Blaðsíða 6. Þegar Loftur vaknaði, fannst honum draumurinn fyndinn. Ætli sprauturnar sem ég fékk í dag geri draumana mína svona ruglaða. Svo leit hann á treyjuna sína og sá ofur litla nælu. Það var gullfugl sem Pikkólína hafði nælt í náttfötin hans. Eftir það fékk hann boð frá Pikkólínu í draumi. Hún sendi hann allan heim til að bjarga börnum í vanda. Þess vegna þurfti hann að lesa þessi býstnaf bókum og landakortum. Hann þurfti að kynna sér aðstæður. Loftur man þegar hann fór í fyrstu ferðina fyrir Pikkólínu. Hann lenti í loftbelg á ráðhúsinu í Kaupmannahöfn. Belgurinn hékk á turni ráðhússins.